Папа Францішак привітаў аргентынскіх католікаў, якія прымуць удзел у зборы ахвяраванняў на патрэбы бедных, што пройдзе 8 верасня. Арганізатарам ініцыятывы з'яўляецца мясцовы епіскапат, а яе сёлетнім дэвізам словы «давяраем тваёй дапамозе». Збор сродкаў пройдзе на нацыянальным узроўні. У пасланні, скіраваным ад імя кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне, папа падтрымаў усіх, хто хоча ўключыцца ў гэту ініцыятыву хрысціянскай салідарнасці, натхнёнай верай у Бога, які сам падарыў нам усё. З нагоды нацыянальнага збору ахвяраванняў Францішак заклікаў аргентынцаў усё больш станавіцца падобнымі да Хрыста, умацоўваючы сяброўства з ім праз малітву і ўдзел у сакраментах. Гэта, на думку святога айца, дапаможа знайсці сілы, каб бесперапынна аказваць каштоўнае служэнне і падтрымліваць найбольш патрабуючых, асабліва самых бедных. Падчас нацыянальнага збору ахвяраванняў у мінулым годзе аргентынскія католікі сабралі каля 3 мільёнаў долараў. Дзякуючы гэтым грошам былі рэалізаваны шматлікія праекты на карысць насельніцтва самых бедных рэгіёнаў краіны.